қадірлер жүрген жердегі сарымды тыңда мендегі басталды есеп көрдегі тығырыққа қойды әке көлгеннің бәрі дос емес тірі жүргенің бос елес әлі де бірақ кеш емес намаз оқышы әке қабірдің іші қараңғы қорқыныш басты санымды ұсынып жақсы жаманды еркіне беріп ғаламды сынап көру үшін бір алла жаратқан екен адамды ұсынып жақсы жаманды еркіне беріп ғаламды сынап көру үшін бір алла жаратқан екен адамды нәпсің еріп алданба о дүниеге барғанда құлшылық пайда бермес
бойын сұнбасаң әмірге күтеді азап қабірде тіріңде баси тәңірге мүмкіндік қайта келмес
қабірдің іші қараңғы басты санамды ұсынып жақсы жаманды еркіне беріп ғаламды сынап көру үшін бір алла жаратқан екен адамды ұсынып жақсы жаманды еркіне беріп ғаламды сынап көру үшін бір алла жаратқан екен адамды
жаратқан екен